Head raadiokuulajad, stuudios on kirikuloolane Toomas Abiline ja tänase saate teema on Lourdi pühamu Prantsusmaal ja püha Bernadette Subaru.
Pilk ajalukku.
Räägime Lourdi pühamust Prantsusmaal, Pyreneede eelmäestikus. Võib-olla on ka neid, kes on seal kohal käinud, mina isiklikult kahjuks ei ole. Tegemist on ühe maailma kõige tähtsama katoliikliku pühapaigaga, kuhu aastas leiab tee miljonid palverändurid. On võimalik YouTube vahendusel 24 tundi ööpäevas jälgida Lourdi pühamus toimuvata. On võimalik tellida endale kojus ja samasse Eestisse vett pühast Lourdi allikast. Ja Lourd, tegelikult väike linn Hispaania piiri lähedal Pyreneedes, kus on ainult 15 000 püsivat elanikku, on Pariisi järel teisel kohal Prantsusmaal hotellide ja majutuspaikade ruutmeetri kohta. Seal on tõesti palju külalisi käimas iga aasta ja 2023. aastal möödus 165 aastat ilmutusest Lourdis. See oli 1858, 11. veebruar, kui 14-aastane Bernadette Subaru, vaene, kehva tervisega tüdruk, koges jumalaema ilmutust ja sellest ilmutusest said alguse need sündmused, mille tulemusena meil on tegemist tänapäeval sellise pühamuga, kus käivad miljonid palverändurid iga aasta. Aga alustame siis algusest. Räägime kõigepealt Bernadettist, sellest vaesest tütarlapsest. Bernadette Subaru, tuntud ka kui siis Lourdi Bernadette või siis ka hiljem pärast pühakuks kuulutamist Püha Bernadette, sündis 7. jaanuaril 1844. aastal Prantsusmaal Lourdis, väikeses linnas, kus toona elas 4000 inimest. Tema isa oli mölder François Subaru ja ema vaese pesunaise tütar Louis Subaru. Bernadette oli pere kõige vanem laps. Kokku oli neil 9 last, kellest 5 surid juba lapse eas. Bernadette Subaru ristiti kohalikus Saint-Pierre'i kirikus 9. jaanuaril. Tema ristiemaks oli ema õde Bernard Castereau, kes oli suhteliselt jõukas kõrtsipidaja ja oli Bernadettile toeks ka hilisemas elus. Prantsusmaal olid 19. sajandi keskel ajad rasked ja perekond elas äärmises vaesuses. Bernadette oli lapsena haige, tal oli olnud koolera, mille tõttu tal jäi kogu eluks siis raske astma teda vaevama. Ta oli ka väga lühikest kasvu, 1,40 m oli tema pikkus. Vaese tüdrukuna sai ta hariduse nunnade juures, käis koolis, kus õpetasid siis lähedal asuva linna Nevers'i õeskonna või kongregatsiooni Nevers'i heategevad õed, nunnad. Aga kehv tervis ei lubanud tal ka koolis käia piisavalt, nii et ta haridus jäi suhteliselt lünklikuks. Lourdis ja selles piirkonnas, kus Bernadette elas, räägiti tegelikult oksitaani keelt. Prantsuskeelt rääkis halvasti, hakkas õppima seda alles 13-aastaselt. Ja see oksitaani keel oli siis nende perekonna ja Lourdi kohalik keel. Ja kui nüüd need sündmused hakkavad hargnema, milles kohe räägime, siis perekond elas ühes toas keldrikorrusel, see ruumis, mis kunagi oli olnud vangla, väga kehvad kõledad tingimused ja selle ruumi oli siis üks ema sugulane neile tasuta kasutada annud. Nüüd räägime 11. veebruarist 1858, kui leidis aset siis esimene ilmutus. 14-aastane Bernadette läks sellel päeval koos oma õe Toanettiga ja ühe sõbrannaga linna lähedale korjama küttepuid. Seal linna lähedal oli üks tuntud krott või koobas, mida kutsuti siis Massabielli krott. Nad olid seal krotti lähistel, krotti eest voolas läbi siis oja ja kui teised tüdrukud olid selle oja ületanud, siis Bernadette jäi nendest maha ja sinna oja kaldale istuma, võttis jalast sukad ja kingad, et neid mitte märjaks teha. Korraga ta tundis sellist tuulepuhangut, mis järsku tuli, ei tea kust, oli vaikne ilm ja krotis nagu liigutes üks metsik roos, mis seal kasvas. Ja krotti sügavusest ilmus, nagu ta ütleb, pimestav valgus ja valguses siis valge kuju. See oli nüüd esimene 18 ilmutusest ja tütarlaps ise nimetas seda kuju, kes ilmus väikeseks nooreks daamiks. Ta ei teadnud, kellega on tegemist. Õde ja sõbranna, kui ta nendele rääkis sellest nägemusest, ta ei kõnetanud seekord Bernadetti, vaid lihtsalt see oli nagu nägemusena või ilmutusena, sellises valguses see väike noor daam, nagu ta ütles. Siis õde ja sõbranna ei olnud mitte midagi näinud. Bernadette palus õde, et ta emale ei räägiks sellest, mis juhtus, aga õde Toanette ei suutnud vaikida ja ema sai sellest ilmutusest teada. Nad olid vagad hinged. Ema ei uskunud alguses seda juttu, arvas, et tüdrukud kujutavad asju ette või valetavad ja ei lubanud neil sinna koopasse tagasi minna. Kuid tüdrukud veensid siiski ema ümberi ja mõne päeva pärast Bernadette koos kahe teise tüdrukuga läksid taas Massabielli krotti. Teine ilmutuse päev oli 14. veebruar, see oli pühapäev ja Bernadette küsis emalt luba, ema ei annud, alguses ütles, et ta kardab, et ta kukub vette või ta ei tule õhtuks tagasi õhtupalvuseks. Kuid lõpuks ta sai loa, tüdrukud läksid läbi kirikust, et võtta kaasa pühitsetud vette, sest Bernadette oli mures, et kas see ilmutus, mida ta on nüüd näinud, et kas see on jumalast või on tegemist hoopis kurja vaimuga, et sellised kahtlused on ju kõigile inimlastele omased. Tüdrukud läksid krotti ja põlvitasid ja hakkasid palvetama roosipärga. Vaevalt tuli Bernadette oma esimesed 10 Ave Maria palvet lugenud, kui ilmuski taas see imekaunis daam, nagu Bernadette ütles. Nad viskasidki tema suunas pühitsetud vette ja ütlesid, et kui ta tuleb jumalas, siis ta jääb, aga kui mitte, siis kaob. Ilmutus jäi püsima nii kauaks, kui tüdrukud lõpetasid roosipärja palvetamise. Toonased arusaamad olid lihtsakoelised ja tõesti muretseti, et äkki on tegemist siis mõne kurja vaimuga või mingi pettusega, aga nagu Bernadette ütles, et teda rahustasid selle ilmutuse jalad, mis olid inimese jalad, et oli uskumus, et kurjadel vaimudel on kabjad või loomakäpad. Ja kui ta rääkis sellest ilmutusest, see jut läks tegelikult päris kiiresti liikvele, siis kohalikud külaelanikud olid kindlad, et tegemist on mõne surnu vaimuga, kes tahab mingit sõnumit edastada. Toona oli arusaamine, et surnu vaimud ei räägi, aga nad saavad kirjutada. Bernadettile anti siis kaasa paber ja pliiats ja tindipott, et vaim saaks oma sõnumi edastada. Kolmas ilmumine toimus 18. veebruaril ja seekord ilmub taas see imekaunis daam. Bernadettil on kaasas paber ja pliiats ja tindipott, et vaim nagu siis külarahvas arvas saaks oma sõnumi edastada. Ja seekord olevat daam öelnud talle, et ta võiks tulla koopasse temaga kohtuma 15 päeva jooksul. See oli selline iseäralik viisakas pöördumine daam olevat öelnud Bernadettile, et kas teil oleks hea meel tulla siia 15 päeva. Et selline väga aupaklik pöördumine ühe vaese tüdruku poole tundus nagu kummaline ja ebatavaline. Bernadette sai selle kutse 15 päeva veel käia seal krotis. Neljas ilmumine oli juba järgmisel päeval, 19. veebruaril. Bernadette võttis kaasa küünla ja sellest ajast saadik ongi siis jäänud tava, et koopasse tullakse küünaldega ja ka praegu põlevad seal kandelaabris selles pühamus pidevalt küünlad. Kokku oli kohal 8 inimest, ka Bernadette ema ja 2 tädi, ka tema risti ema Bernard ja seekord ei olnud mingisugust erilist sõnumit, aga oli jälle ilmumine. Bernadette põlvites ja kohtus taas selle daamiga. Jutud läksid liikvele, külas vaieldi, millega või kellega on tegemist, uudisimu oli suur. Nii et järgmisel päeval, 20. veebruaril, oli kohal juba 30 inimest. On oluline mainida, et see ilmutus kaunis daam ütles Bernadettile ühe sõnumi. Need sõnumid oli tegelikult mitu, aga osa neist olid saladused, mida Bernadette ei tohtinud kellegile edasi öelda ja ta hoidis ka oma saladust. Aga ühe sõnumi sisu oli, et daam ütles Bernadettile, et ta ei luba teda teha õnnelikuks selles elus, vaid alles pärast surma, järgmises maailmas. Nüüd 20. veebruaril oli kohal juba 30 inimest ja Bernadette teatas hiljem, et daam oli talle õpetanud ühe palve, mida ta iga päev luges, kuid ta ei kirjutanud seda palvet üles ega andnud ka seda kellelegi edasi, et see ei olnud ka tema ülesanne. Uudis ilmutusest levis juba kogu Prantsusmaal või vähemalt piirkonnas siis seal lähedal. Üldine arvamus oli, et krotis ilmuv daam on pühim Neitsi Maarja. Bernadette kirjeldas daami nii, et ta kannab valget loori, sinist vööd ja tal on mõlemal jalal kuldne roos ja tal on käes siis pärlitest rosaarium. Et see on tõesti väga ühene Neitsi Maarja kirjeldus, et Neitsi Maarjat ju sellisena kujutataksegi. Kui daam ei ole kordagi öelnud, et ta on Neitsi Maarja. Kuues ilmutus 21. veebruaril, kohal oli juba üle 100 inimese ja daam ütles Bernadettile, patukahetsus. Kohal olid ka võimuesindajad, kohalik politseikomissar, kes noomis Bernadette isa, et ta lubab siis tütrel niimoodi käituda ja tekitada sellist nagu segadust ja inimeste hulgas ärevust. Isa lubas selle lõpu teha, kuid Bernadette siiski sai jätkata kroti külastamist. Neid, kes siis seda ilmutust väga tõsiselt võtsid, oli kindlasti rohkem kui siis neid skeptikuid. 23. veebruar 7. ilmutus, kohal oli umbes 150 inimest, kohalikud võimuesindajad olid samuti kohal, garnisoni ohvitserid, maksuinspektor, kohtuametnik. Muidugi keegi teine midagi ei näinud, ainult Bernadette, ja ta ütles hiljem, et daam oli talle rääkinud saladuse, kuid ta ei saa seda kellelegi avaldada. 8. ilmutus 24. veebruar, kohal oli ligi 250 inimest. Daami sõnum oli taas kahetsus, patukahetsus. Paluge jumalat patuste eest, suudelge maad patukahetsuseks. 9. ilmutus 25. veebruaril 1858 oli erilisem. Daam ütles siis põlvitavale Bernadettile, et ta peaks minema ja jooma allika vette ja ennast allikas pesema. Bernadette vaatas ringi ja ei näinud lähikonnas mitte ühtegi allikat. Küll oja voolas koopa lähedalt. Ta läks sinna oja juurde ja pesi ennast oja veega, kuid daam näitas näpuga hoopis teise kohta lähedal oleva kivi poole. Bernadette läks kivi juurde ja leidis sealt ainult ühe väikese mudase lombi, kus oli väga vähe vett. See oli must porine vesi, ta pidi mitu korda seda vett uuesti nagu võtma, et puhastada seda mingilgi määral. Kogus seda peopesse ja jõi seda vett, seda porist vett. Ja sõiga siis seal kõrval olevat rohtu natukene, sellised veidrad asjad. Aga ta oli kuulekas, ta täitis selle ülesande, mida siis daam talle andis. Muidugi kohal viibijad arvasid, et tüdruk on lihtsalt hullumeelne või see tundus kõik väga-väga veider. Kuid järgmisel päeval olevat sellest porisest lombist hakanud voolama puhta veega allikas. See oli üks väga suur ime ja üks põhjus, miks hakati nüüd Bernadette kuulutust või seda sõnumi vahendamist palju tõsisemalt võtma. Avanes siis see Lourdi krotti kuulus allikas, mis voolab seal täna päevani ja mis on väga veerohke, seda vett jätkub kõigile, seal saab ka siiagi supelda ja selle vee tarvitamisest ja sellega pesemisest sünnivad siis meditsiinilised imed. Siin kohal jätame oma teema pooleli. Stuudios oli ajaloolane Toomas Abiline ja kohtume järgmises saates.
Salve! Suspiro.